ntango ya mokili lelo na VOA Lingala lolaka la Amerika
wuto Washington DC.
Edi Isango na elobeli iye mpuku ilamu pebuye bulamu na banso na linaka na biso linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika VOA Lingala mto studio 17 awa na Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Na etuka ya Nord Kivu na ikolo Kongo Demokratika baimboka baiba kima bitumba ya batomboki ba M23 na saki na territoire ya Masisi bakomi kozunga malembe malembe pe misala mibandi kusalima ubisika bina atako batomboki ba M23 bazali nzinga nzinga.
M23 biso toza wa bazo mona biso ndenge bazo mona se bali ni babu mabiso bakobu mabiso toko na mboka na biso te pe toko toko kuva na nde na nzala metro na mboka te.
Motu kamunene mokumba ka bato mopelaki moto na essence mobimaki epe muziki si ndako pe biloko mingi na matadi na nzela ekendaka Kinshasa. Moto moko akufi pe moto mwango mopelaki na moyi atako butambuli ya mituka ya essence epe kisama na moyi.
Le moto pumwe mbala mwe beti gazo resans na ba bidwa tsangi wana pe kumba misu moto reponde za rejwa de zi moto batazali bana ba kimi ti epe skandal antuka vire mae za lagite na ba retera mouvuma.
Mangumba mabayimbi tu ya bakoral baike bayimbaka na luboko na ntuki ya Katanga basangana kina Kinshasa na milulu mibengi sami Asafa Gospel. Milulu miangu mizali kosalima kino mokolo mazumi ya sanza ya zumi na moko ya mibale ya mubu moye na likita na biso lokole ya lelo seka masudi akumi mabiso na Asafa Gospel Festival. Makambo mayema soto kukende na bole inangu na mwa ntango kasi ya mbutu kupesa binu sango na bukuse. Donald Trump a sakuli ite a kutia mikano miampaku ya 25% na biloko binso bikota kana ekolo Amerika na kuhuta na Mexika pe na Canada kati na mikano mia yambo a kuzwa omokolo mwa tukumi bale ya sanza ya yambo mokoya tango akuvandisama na ebonga. Mokonzi oyo alungi maponami na ekolo Amerika a sakoli yango na rezo social na ye Truth Social. Na mibu tuku sambo na mwambe Donald Trump a sakola kipe kubakisa mpako na biloko bikuutaka Chine. A salela ki pe mayele mayangu mankita na bokonzi boye yambo iti ya kuisama na Joe Biden na 2020 mokano mwaye ya mampako mokotikala mokano mwaye mampako mokotikala na yesika kino lopipito drug tope mingi mingi ebenga maka fentanyl pe basali mibembo banso ya mayu ya batika kukutaka na mboka na biso ekumi Donald Trump na Truth Social. Ntuma ya ekolo Chine na Amerika na ngambo na ye ya kebisi eti ekolo mokote ekolonga na bitumba ya mambi mombongo bitumba biye Trump azali kuluka kosala ya mtoma ya Chine awangani eti Chine e pesi nzela na boye bibonso na bokoti ya lupipi ebengami fentanyl na ekolo Amerika. Na ekolo Kongo Demokratika piololo ya likita ya mbala ya zomi na moko ya bayangeli bituka ebetami lelo na kalemi na ituka ya Tanganyika na mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi oyo akutanaki akomaki kuna lobiloleki kuikisa makasi na boyangeli bituka po ete bomoko bozala bomoko boye bozali motuya pona elunga ya manaka mantungwa ya bateritoire kama moko na tuku minei na mitano nde mama likambo likitalie likitaliango likosala mikolo misato na bokambami ya mokonzi ya ekolo bayangeli ba bituka ba sengeli kundi mamayele makokimisa makasi botambwisi malamu ya bituka na bango na maloba mayele lo Felix Tshisekedi ya sengi na bayangeli bituka kusala musala na pole insope na ndenge ya komema bilembo na ya malamu apameli mituna ya bakelimi beko baike baye bazali kuluka kokweyisa mbula matari pamba pe asengi ete botiami na esika ya bobatelami na mibeko ya baye bazali na esika bosalama lobilo leki Felix Tshisekedi asalaki lisikulu liboso ya bato mingi na kalemi alakaki kopesa biyano na bosenga ya bayengeli bituka abengaki bavandi ya kalemi kopesa maboko na mokambi tope bakambi ba etuka eye kasi alobi ete etikali sika na bana mboka nde kozwa mokano na mayele ya kobongola buku likonzi eye apesi bayangeli bituka basakoli lelo na liboki na bango ete bazali kopesa bango banso maboko na mabungisi makobongola buku likonzi president Felix Tshisekedi abandisi. Sous-comité ya Nations Unies pour Nabopekisi, moi monyokolo topé torture et sakoli lelo ete ekosala mobimbo na ekolo Congo démocratique mikolo mikoya mokambi ya limpinga na yango Ahmed Diakate a lobi ete mobimbo mwango mokosala mauta mokolo mwa yambo ya sanza ya zomi na mibale kino moye mwa sanza ya sambo ya mobu okoyape ekozala bongo na tina ya kopesa maboko na botiami na mbula materi ya ekolo Congo démocratique ya misalami ya yango ya bopekisi torture tomonyokoli Ahmed Diakate apesi losako na bakambi ba ekolo Congo démocratique ndenge batie na esika misala miango sima na mibu mingi ya bolengelami pe akanisi ete misala miango mikozala na bonsomi na musala mwa yango ekolo Congo démocratique etia manzaka na boyokani ya molongo boye bo telemelaka monyokoli tope na convention internationale contre la torture. Commission épiscopale justice et paix ya Senko tope misala mba épiscopo ya ekolo Congo démocratique ya Sembope Kimia elongo na Mangumba Maike ma société civile ba lukiluki tope ba chercheur na banganga mayele ya Mambi Matali Boyangeli Bolamu Bwankita ba kutana kio mokolo mwa musala moko moleki na tina ya kosangisa mayele opo na Mambi Matali Boyingisi ya Boyangeli makoki tope gouvernance socio-économique na ekolo Congo démocratique tina ya misala miango ezali kuluka ndenge ya kozwa mikano ya bobungisi ezweli ya bana mboka elobi baye bazaki na likitali yango. Cyril Ebotoko secrétaire exécutif ya commission épiscopale justice et paix amonisi ete bokutani bwango bozali kosalema na likanisi ya ba episcopo ya eklesia katoliko na kotambola elongo na mbula matari na tina ya kosala misala mia malonga opo na bolamu ya ekolo Congo démocratique pe na bavandi ba yango. Bakonzi ba ikolo Burundi ba sikoli ba kangami nkoto minei ba fundami na mbeba likolo ya bana tope likolo na ba mineur. Mokano mwango mozali na tina ya kokitisa nkaka na ba boloko bisika bato ba tondi epe bazali kubika na lolenge ya mabepenza. Mokonzi ya Burundi Evariste Ndayishimiye asakola ki o mokolo mwa zomi na mibale ya sanza ya zomi na moko bobimisami ya bakangami mingi. Alobaki ezali pona kuluka kokitisa misolo mingi mipesa maka pona bato baboloko mabongisi mango mazali kosalema pona koluka kobimisa bato na boloko pe matali bato ba boloko koleka nkoto mitano na kama minei mokonzi ya mboka apesaki imposo mibale na bakambi ya baboloko pona kobimisa bango Burundi ezalaka na baboloko zomi na moko eye etondisama na bakangami nkoto zomi na mitano kasi esengelaki kozala kaka na nkoto minei na kama moko. Ekolo Chine sakoli sikoli bana ba Amerika basatu baye bakangamaki na bozangi bosembo kolanda Washington bo sikolami bwangu bo salami kaka mwa mposo nzike ya mbona suka ya bokonzi ibwa mokonzi oyu azali kotika ebonga na ekolo Kongo na ekolo Amerika Joe Biden mpe ya bozungi na ebonga ya Donald Trump sima na maponami Marka Sweden Kailin na John Lehun ba kami na nzela ya bopesani ba kangemi na bana ekolo Chine na bayi ba ekolo Amerika bayi bakangamaka na ekolo Amerika pona bayi bavandaka na Chine. Bozali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC. Kukende bongo na etuka ya Nord Kivu epai bayimboka baye ba kima bitumba bya batomboki ba M23 na Sake na territoire ya Masisi ba komi kuzunga malembe malembe epe misala mibandiko salema ubisika bina atako batomboki ba M23 bazali nzinga nzinga Fiston Isemwami ya kindaki kuna pe amemeli biso sango etolanda.
Na sanza mibale kaka ya mubu moye bavandi basaki na teritori wa Masisi bakimaka bisika na bango kino na ingomba goma na kilometre tuku mibale na sambo pambate batombo kibam 23 bazingila ki mboka ena mpe batombo kibana bazalaki kubwaka babambo obisika biango mboka ikauka ki mkulu mwalelo vyo Lingala ekitaki na Sake kotalo lenge nini bayi mboka bayike bayi bazongeli mboka na bango bazali kubika atako babandi misalami ya bango na zando ya Sake centre na se ya ngomba ya kihuli bisika batombo kibam 23 bazali toka matato lima bayimbo kabaye tokutaki obisika byango
tozana wenzi ya Sake to debye ne ba vito tala tsoki tokulia ndenge nini eza kaka le kuji debrier tala kama kalibira tala kaka hima bijumba na mwa bisamu neza na wenzi kobanga bitumba pe ozomo lango kobanga lisusute pe to sito kufi to kufi tozana mukomo kwa ko makolona biso azate tala kaka soke bakoya ko pesa biso kimia toko sepel ba batikali na bangumba oyo bango nyoso ba M23 bizo toza wa bazo mona biso ndenge bazo mona so ba lingi ba buma biso ba kobuma biso toko bina mboka na biso te pe toko toko kufa na nde na nzala me toko bina mboka te
komo na ngai Ibrahim Palilolo nga na za mukumbia mingi mingi na uta kagoma na tongo na zui ba tona na ki machine o ba yako ukata bilanga botoyo ba yaka botoyo ku kukata bilanga na tongo na komba transport zate bizo bazona ba bisi kunaka bangwana weko tika bangwana Sake tozo banga bien sûr mais omuni ki makambo yi bandakala kusito mesana kuzana obligation mesana poko tonde plato za ko sala msala depuis kala pas muso okende zate eloko ya kosenga na bakonzi eza ya mingi te tozo lokaka ka baluka koma ya kosilisa makambo ya bitunga bato bazonga na mboka po bato banyoko mi mingi ne madame sonde to yaka kotuyu mutungu seza mingi tozo yaka po tozo komi pesa kaka mais en tout cas mungona za msika mingi somani bisu kuzana santra wa me wana plus na bangomba wana na 3-4 kilometre bazana
bombo na yo kanda na bota mi na Sake na mwana Sake
a to zapi
to sa Sake match a wana na sa sa bombere na mema mikumba ba moninga ne ba yote kangai na na charge na zota mamo bitumba to banga kame pona libumu iloka kolia ende zotinda tokoma njana kimia na kolinga kimia zonga
ina zafa na rompwe mazote zo beta na butu kati ya badui na bazalendo
au zo bangate
te
nzoka nde bozongi bo bayimboka na sake atako bitumba bikoki kozongi la tango nyiso bozali elembo ya makasi eye bayimboka batali simbula matari malo mai mazali mandadi sale mumanyoli mamambi mpolitiki na bonsomi awa netuka Nord Kivu oyo apesa ibiso makanisi maye na tina likambolie tuka makanisi maye awa
sake zinga mina banguna ya Rwanda ya M23 ebani pasi tenzala ezako bet ta population oya danger kubombama ya batu ya mboka ya sake ezama la mute na bakan de déplacer ba imboka bazako zonga malgré situation insécurité balingi bakonzi bazwa bango en charge totalement pona kolia na bango population ya sake eza presque obligé ezonga esala musala malgré insécurité, malgré ba menace ou ezozala na ba rebelle, na ba konzifo, basala na ba organisation internationale, basala tout pour na ko prendre en charge ba tunyoso pour bazonga na situation insécurité.
Ba vandi bamboka saki au territoire Masisi, ba etokuta ki, kuna ba limola biswete, ba komiko zonga obisika bia bango pambate, ba lembi mpasi pe monyokoli eye bazali kobika na yango, bisika ba kima bitumba na ngumba Goma na kilometre ntukumi bali na sambo. Pona bango, atako bitumba bizali obisika bina, bako kima lisusu te, pamba te, bandimi kowa, pona mabele mabakoko, batike la bango elobaki bango. Fiston ise mwami, na bohute namboka sake, o territoire Masisi, pona laka l'Amerika.
Moto kamonene mukumba ka bato mupelaki moto na essence mumemaki pe muziki sindako pe biloko mingi na matadi na nzela ikindaka Kinshasa moto moko akufi pe moto mwangu mupelaki na moyi atako botumbuli botambuli ya mituka ya essence pe mupekisama na bakondi Spef Mpanzu.
Na etuka ya Congo Central, mituka moko bakoma kobenga na kombo ya A26, yango esalema pona ekumba ka bato, kasi yango ezwa musala ya kokumba carburant to essence. Yango euta ka Mwanda, elika ka Matadi, peke na Kinshasa na ba bidon ya essence. Kasi moko na yango ezwa ki moto na katikati nguma Matadi. Bosi ba ete yango etumbaki bandako mibale, moko ezalaki depo ya ba bilamba ya friperie, pe moko ezalaki koteka ba mousse pe biloko mosusu. Yangu epesi mawa na bakolo biloko wana poti bango mbongo na bango nyuso ebebi. Toyo kandiko moko ye azalaki wana tangu moto ebandaki kupila pe asala kanzinga nzinga esika oyo moto kayango itumba maki.
Bo, sanye sere ne aver ba 12 awa kanyo mwe ya essence ba fatir benzewe ye tele nyu wana utele matele mana mwe makas na 12 era tele nyu wana boeba bala mwe ba essence mwuse bandai go sopa bazi chofer wana getana ba essence mwuse zare nyu eza go sopa. Je fais un manège au sol là. Après, Kitty. Alors si vous serez en roulage, y a zongi, calamine de terre au monde, moto bandier na capo, y a mutuka, y a moto bandier na capo, mutuka, c'est un moto moto. Là, la bimbi, abandonne bimbi sa bécane, soit là, avec les frères du bosseur, là, vous y a Roger Kuna. Au tiers des gens, Roger Kuna, le moto est pour moi, malamor, et petit gazo, mais ça, c'est ma bidou, à chaque fois, on a fait, Kumba, mis sous moto, réponse, je vais avec moi, les moto, parce que ça, il bandera, Kimi, c'est un scandale, en tout cas, vire, maïs, la réalité, là, bah, réterre un mouvement, et toi, bien ça, ma boue, ma voiture. Dans la bise quand elle arrive aux routes principales c'est dans la route mususi ya bien on regarde et vous allez bien dire na moi population za rambingi na moi donc on va peut-être pour ça commerce et on est peut ça carburant en boka na bakadafi mais abata on attend na butu batbalali mais tu carburant nous on est ta butu butu moi et ça risque surtout tu utile la na tokoti na moi badege bandi quand ni moi zonga la makasi ba carburant ya rasse tu t'appelles ici à moté bien chaleur parce que chaleur
cadre ya concertation ya société civile ya Congo Central et le Belambula Matari ayeba na kopekisa bokumbi ya essence na mituka oyo esengeli te kasi bazwa eyano te na oyo baloba na Mbula Matari et le Bijilimbenga président ya cadre ya concertation ya société civile ya ituka ya Congo Central.
Nous sommes très déçus, tous à très désolés par rapport à acte salemiwana, mais ma responsabilité est à partager par rapport à tout l'État. L'État a une grande responsabilité puisque a une structure à permettre que Mitukao a fabriqué pour les passagers et mes produits inflammables. Mais une fois que tout ça a déjà une déclaration belle, tout ça a été suspendre le transport et carburant à Mitukao, mais malheureusement on n'est pas écouté. Et aussi la responsabilité à niveau ya ba transporteur. Est-ce que ba koki ko accepter mutukao ya ngai na exploiter na cha carburant pendant que iza soko kei tout au long ya Mwanda Kichasa au fond mona kaka partout ya de véhicules et zozika na banzela pona ba carburant wana, mais malheureusement les gens tirent pas des leçons te ébiter nini balingi. Mais je pense que ce cas ici bon il faut interpeller bango nyo sur toutes les parties prenantes base à la Bomoko ba meka ko secourir bato yo ba perdre moi babiloko wana puisque la vie est trop dure. Nous vraiment nous sommes désolés et nous avons parlé à maintes reprises pour ba mekana ko zo mécanisme moko boye po ba interdire ba carburant surtout la ba voiture.
Bosimba ete likama yango emimaki bomo ya mutu moko pe BBC biloko ebele ya bayi musali mumbongo utamatadi spef mpanzu po na lulaka lwa Amerika.
Sikali nakanabiso lokole mangomba ya bayimbi to ba koral baike ba yimbaka na loboko ya ntoki ya etuka monene ya Katanga ya Kalaba sangani na Kinshasa na milulu mibengami Asafa Gospel milulu miango mizali kosala kino mokolo mwa zomi ya sanza ya zomi no mbale ya mubu moye na likitana lina kanabiso ya lelo lokole se kama sudi akomimabiso na Asafa Gospel na Kinshasa tolanda.
Lindanda otozo kana simananga ezali festival moko monene zo sa ebana Kinshasa komo nango Asafa oye sangisi ba gospel traditionnel ya Congo oye bandaki na suka na Katanga Katanga ezali province oyo moko ya République démocratique du Congo. Bon to kutani na muto asangisi bato nyoso oyo asali ke festival ezala azo ebisa biso eza nini lelo oye.
En tout cas, le Loïsa, première édition, il y a festival Asafa Gospel. Festival Asafa Gospel Live, Fagol. Alors, Fagol et Zanine. Les festival les autres sangissa. Ma chorale, oh, yo, ma bête, ta musique, la bise gospel, mais traditionnel. Alors, Asafa, les musique, oh, yo, les autres qui origine en go, la communauté, le bakat, la katanga. Alors, tango, batuba, juste en moment là, ou yesu, bayami yesu, babon mami, de pas juste na bango tradition, ba le bibi, ça t'a recoumi sa zambe, kakana oya otatisse na biso, de yango basali, oto bengi, Asafa.
Yango tozo kango loko musico ya ba sud-africain, est-ce que zali loko la mélancolie, est-ce que bazo lele la zambe, et ça loko bazo lele, bazo lobani, est-ce que moko explique biso?
Particularité à Asafa, et ça bozino ya bolimo. Et ça, musique, quoi, tu te mets en réalité à Bomotote, mais tu te mets en Bozindo à Bozambé. Donc, musique, quoi, Bozo, et ça, des malobanzambé, Bazo, Teya, dans la carte à Monocole. Donc, et ça, Batoyo, Bazu, malobanzambé, et comme il y a un mot, 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 il y a un mot.
Bon, et Bandina, bah, Anenini, Tokolo, Bandina, bah, Anenini, et Lokoyo, oh, Lindando, Kitoko, Tozoyoka, Okobandana, fin fond, il y a Katanga, quoi.
Et Bandi, ou Takala. Donc, le loi est bandé la moté. Le long de tout saliette, Tobi Misangona poisson à Kishasa. Patrick Mazemitina, mais une homme lobby pour Utina Katu et Bandina Katana, pas le bandit à Kishasa. Commandina Kishasa, quoi que Kishasa et Zawa et Zosangisa, du colonial Samo Kanabiso. Style Nabiso folklorikoyo, et Zamo pas patrimoine culturel Nabiso. Yamo Lokola Tosobetamona Safa, Nakishasa, Tosokuta, Rumba Ezali, Tosokuta Baslo Ezali.
Merci.
Bongo to bosa na te que na kati ya festival otoza na ba choral isoleka siko otoza na frère na biso azali moko ya chef ya choral ou ezali Asafa Sipel. OK papa, OK c'est biso choral na yo bandaki depuis quand et puis boye ko sa nini awa.
Merci maman. Tu y es au Asafa na biso ibanda na kati ya église. Eza fondé na tu dengo fondé na dofe na biso wa sekenda dofe te Norbert. Tu tika la presque banda va demi demi-dé. Ti lelo tozoko bana safa na biso. Awa nde grâce de Dieu nzambe songe. Toye awa na concours pour organiser. Nzambe asonga eleka na mobie.
Merci. So kiko bosa na te que eloko ezali festival à safa. Ezo réunir ou bien ezo sangisa bana ya basoda, basi ya basoda na ba orphelin ya basoda. Bon papa azali chef ya koral moko ezali komo lango asafa tabita. Papa okoyebisa biso, est-ce que koral wana est-ce que ezalaka pete ko kosunga basi ya basoda bana basoda basoda kosunga ko pesa bango ba directive ya ndenge po esengeli kosala ndenge nini ndenge bokomiti awa bo.
Effectivement, chorale et pesaka, ba directive, ya kusunga bana basuda, na basa basuda, na basuda, puisque mingi balobakake, basuda basambe la kate, bana bango basambe la kate, basakaka ba voyou, mais biso, lokola tokoti na moussa, ki mito la kisane monde ke, soda, zamu, ki lokola moutunyon, sope, ayebi, nzambe, tasane la kaye. Yangon a chorale na biso, tosungaka, loka tuchango, chorale a sa fatalita, ba refele basunga na. Tuzoka ba kufelena boya ba civil ba ya na asidel na biso Alexandre Bango Musala ba sanke ba basa ba suda ba ve ba monyo azana misala metier oyo Alexandre Bango na asidel na biso entreta to so sunga bango na evangelisation na zela ya luyembo na zela ya matea na zela predication pe to zana omonye na biso pe po to sala kana ye biso ko kenda ka azalaka.
Bon, tu es au moi. Est-ce que vous avez une idée de Nzembo à Liboso pour le Bandaka ou quoi? Mais c'est à moi, Moukie.
Nzembo à Moukie, tu Bandaka Nango, Ezali. Ba imbile, yo. Ba imbile, abeye, o, ba imbile. Ba na ba ba safa, ba imbile, yo. Ne ba gentai la, ba imbile. Bana balone ba imbile yo ne banda ginda ba imba do yo 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 twimbile yehova twimbile yehova twimbile yehova ne ba madia batumbija yo Mwanda ba jile mana mulu.
Et bon elobi.
Elobi ke bana Israël. Tango ba katsime rouge. Ba komi na ngambo. Ba moni bola moyo nzamba saleli bango. Ba zreki neloko ya kopesa yiti. Yango ba sepelaki oyembe la yendenga. Yango ba yembe liye nzembo. Ba tatuli monene na ye. Na ba oye ba yeba ki nzambe te ba zala kati na bango. Mbala moko bango pe ba bandoko sala nini. Ko yembe la nzambe. Ko bine la ye. Pe na kati ya dezer. Alei saki bango. Ma na osta di. Dilei moko bango ba chikala kumana na vina bango te. Yango wane signifikasyon nzembo wana.
Merci Ming.
Merci beaucoup.
Parmi ba trois chorales, tozali pe na chorale o babengi asafa asifiwe. Donc tozana oyo babengi chef ya orchestre a go se présenter par eux sa biso combien ya ba orphelin bazana kati ya chorale na yi.
Orphelin? Oui, tozana ba orphelin na ba orpheline ba kujiko za lata 5.
La plupart ya bana basoda.
Oui, la plupart ba bana basoda. Parce que katikati na biso tozana ba soda ebele ba orphelin ba orphelin baza wana presque non 6. Alors depuis ba tutana bango ba kufa ye tozana bango ba eglise ango tozo evre kaka pwete eglise ezali fonde na mor soki ozwili pa ye pe azwi soki ozwi pe te ye pe azwi te.
Bon, banango bazo sepela pe ko yana koral ndengwana pe est-ce que à part koral bakenara classe?
Oui. Il y a ba oyo bazana ba primaire. Bakenara classe parce que
ezaki bana mbula bon. Oh, ya mukia za mbula bon.
Moko azana 9 ans. Azana 9 ans. Mosusu azana 7 ans. Mais lelo ayete. Mais mosusu bazana za na secondaire. Comme sousou, l'église est appuyée, moi mouke mouke. Et ce qui est mon ami, à ce moment-là, parce que l'église est fondée en amour. Comme sousou, ceux qui m'ont mouke, ils ont vendu. parce que tala kaka église ngoko kiko za raison est vrai ba ko ki penza penza izati iza bongo
bongo e bongo to ko yo kata mo tranche lo yembo mo ki obino bo yembi a lelo kuna bo kaka mo lead mo ka mkebu
o to yembi lelo ok
Inda ukabunga kanye bayude abo so masikilwe hanzala nekutoma mpika Amina enda kabunga kanye bakwetu tukasikilwe
Ezalaki Asafa Gospel Festival na izali ko Salama na Kinshasa tulandaki yango na Seka Masudi yango nde suki sisango ya moki ya lelo matundu mingi na bino banso bo landaki biso matundu pe lokola na Nelson Lopes na Josel Morissano mbe bapesa ki biso maboko unzela ya masini matundu pe lokola na Antoine Roger Bulamba na lisungi na ye na sango sango isusu nde tuzi yango na site internet na biso vio lingala.com mpe na ba réseaux sociaux na biso zalaki wabino edi isango boutique la mama.